Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Graviditet og barseltid er begge perioder av livet der kroppen er i stadig endring. Det er i seg selv en sårbar tid, der hormonene i stor grad kan påvirke kropp og psyke. Omveltningen fra å bare ha seg selv å tenke på, til å skulle ta hånden om et lite og hjelpeløst barn. Hvordan kan vi hjelpe kvinner i denne fasen av livet til å ha det bedre med seg selv, og få en god start på mammalivet når man har et vanskelig forhold til mat? Med oss har vi psykologspesialist Bente Sommerfelt fra Villa Sult. Der møter hun daglig kvinner med spiseforstyrrelser og har opparbeidet seg mange menneskemøter og erfaringer. Med støtte fra sanitetskvinnene skriver hun også om nettopp mammakroppene i sin doktorgrad. Hjertelig velkommen i studio, Bente.
Tusen takk.
Det er veldig stor stas å ha deg her. Vi har gledet oss veldig til å spille inn nettopp denne episoden.
Så hyggelig. Det er veldig hyggelig å bli spurt, da.
Og vi kan jo takke sanitetskvinnene også, egentlig, for at vi kom i kontakt med deg. Hva er det de har betydd for deg, sånn, ja, sikkert ganske mye, da, i og med at de sponsor deler av doktorgraden din?
Ja, så de sponsor ikke bare deler, de støtter hele doktorgraden.
Støtter hele, ja, ikke sant?
Så jeg har en stor takk å gi til sanitetskvinnene for at de bidrar til å fylle viktige kunnskapshull. Ikke bare når det kommer til dette tema, men også andre tema knyttet til kvinner og helse.
Mm.
Så definitivt. Og vi blir jo nysgjerrige på hvor dette startet for deg, Bente. Engasjementet for kvinnehelse innenfor ditt fagfelt. Kan du fortelle oss litt mer om deg selv og din profesjonelle reise?
Altså, jeg tar kortversjonen, regner jeg med. Nei. Jeg har jobbet med spiseforstyrrelser i godt over 20 år, og jeg har jobbet med det både når jeg studerte psykologi i Oslo, men også begynte med det under studieløpet. Så jeg har jobbet med spiseforstyrrelser i ulike kontekster og innenfor ulike rammer, både barn og unge, familier og voksne. Så kom jeg tidlig på dette med mødre, når jeg jobbet med et prosjekt på Modum Bad. Det har vel blitt sikkert 12 år siden eller sånn, hvor jeg var med å starte opp et tilbud for mødre som hadde barn som var litt eldre, hvor de var innlagt i en ukes tid, og så var de hjemme i 3 uker sammen med familien. Da var de innlagt på grunn av sin spiseforstyrrelse. Så har jeg liksom blitt mer og mer opptatt av, sånn også i regi av å jobbe på Villa Sult, tenke å liksom fylle litt sånn kunnskapshull. Altså, vi er litt opptatt av å forsøke å supplere det som kanskje ikke man har så mye fokus på og mye hjelpetiltak på der ute. Og da opplever jo vi og jeg at det er et stort hull når det kommer til dette med graviditet og barseltid og psykisk helse hos mor og ikke minst hos partner. Og også når det knyttes opp til spiseforstyrrelser spesifikt. Så jeg har engasjert meg i dette i mange år. Så har jeg også vært veldig opptatt av dette som et forskningsfelt av de siste 3 årene spesielt, knyttet oss opp til en doktorgrad om mammakroppene. Men jeg opplever jo at det er et stort problem. Vi vet det er et stort problem med spiseforstyrrelser og et anstrengt forhold til mat og kropp. Vi vet at det kan bli verre under et svangerskap, men vi vet også at det kan utløse problemer for en del kvinner. Så vet vi også at faktisk väldigt många kvinnor I barseltid strever med detta, men kanske undgår att fortelle det eller inte tør att fortelle det till helsepersonell. Mm. Så det är liksom lite av min motivation då är ju att försöka att få tak I kvinnors egna erfarenheter knyttat till svangerskap och barseltid och så pröva att tänka om det dessa erfarenheter kan ge oss lite mer guidelines på hur vi kan möta det på god vis både I svangerskapet och tiden efterpå.
För du har intervjuat ganska många kvinnor I förbindelse med projektet ditt, ikke sant?
Ja, det har jag och nu börjar jag små närma mig slutet på den insamlingen då. Så sitter jag med väldigt väldigt mycket data. Men det är väldigt många modiga kvinnor som har delt sina erfarenheter med mig. Både när de är gravida och så har jag också snackat med dem I efterkant, alltså 3-6 månader efter födseln. Mm. Så det har varit väldigt meningsfullt.
Och för de som inte känner till Villa Sult, vill du fortelle lite mer om dere?
Det kan jag göra. Finn Skårderud och jag etablerade Villa Sult I 2014. Och det är ju en stiftelse som har kunnat bli etablerad för vi har fått stötte för det I starten, I en uppstartsfase av Paul Gunnarsson som är en av stiftarna. Vi byggde Villa Sult I 2014 för att försöka fylla hull och supplera det offentliga tillbudet. Inte som någon konkurrens men att tänka vad trenger vi mer av? Vad trenger vi tillägg till? Och det är ju ett hus, en villa som står på fyra ben. Den bygger på mycket behandling. Det mycket ordinär behandling, både familje och individual terapi och så gruppmöten. Och så står den också på forskning. Där är mycket på min doktorgrad akkurat nu, men vi har också några andra projekt I förhåll till musikterapi för exempel och så kunst och psykoterapi. Och så står den på mycket upplysning och folkupplysning. Vi tänker att folk där ute som kan fylla på med lite mer kunskap så är det också enklare att möta folk som strever med detta. Och så är det väl en fjärde, men jag glömde det. Alltså forskning, behandling, upplysning. Så är det en fjärde, men den är glömt.
Ja, inte sant. Men det ska ju så vitt jag förstår.
Ja, den är kultur.
Ja. Kultur. Så vitt jag förstått så ska du ha en lite speciell vecka. Är det nästa vecka?
Nästa vecka är en speciell vecka och det är ju som följer att vi har så samma sanitetskvinnor fått stötte till två projekt knutna till sult baby då som vi har kallat det och det är att lage barselgrupper för mödrar som har ett ansträngt förhåll till mat och kropp och också det att öka kompetensen hos hälsopersonell knutna till detta tema. Så då är det en hel uke med massa föredrag som både jag och andra kollegor I Villa Sult ska hålla och så har vi också barselträff för mödrar som själv strever och så har vi några olika aktiviteter som kommer till träning och bevegelse samman med mor och barn.
Mm. Det är helt fantastiskt.
Det är jättebra och jag tänker för de som inte bor I närheten av Villa Sult då vill det vara möjligt att få tillgång till detta digitalt.
Ikke akkurat dette, fordi noe av ideen vår når vi fikk støtte til det var at vi skulle lage fysiske treff. Men vi har fått støtte til et annet prosjekt som skal bli digitalt og nasjonalt, og det noe vi kaller drop-in baby. Det betyr ikke at baby skal droppe inn, men at man som gravid eller som mamma kan ta kontakt med oss via et videosystem. Og helsepersonell skal også gjøre tilsvarende, og det skal være tilgang på det da, to eller tre ganger I uken.
Så utrolig bra. Da gleder vi oss til å se når det kommer videre I gang, det prosjektet.
Og så det var dagens reklame.
Ja, vi vil gjerne dele det videre når det på plass. Men de fleste av oss kan jo kanskje kjenne seg I hvordan det å ha et anspent forhold til mat I perioder av livet. Så hvor går egentlig grensen mellom det normale og det som vi kaller spiseforstyrrelse og en sykdom?
Det jo ingen klar grense. Den ikke sånn at vi kan liksom definere den veldig tydelig, men det klart at definisjonen rundt en spiseforstyrrelse jo en overopptatthet av mat, kropp og vekt. Det betyr jo egentlig at liksom du tenker mat, eller du tenker kropp 24 timer I døgnet. Mange kan jo også drømme om det. Og det jo når denne overopptattheten tar overhånd da, så merker man jo gradvis kanskje, men man kan også liksom av og til tidfeste det litt, når man merker at det går utover veldig mange andre områder I livet. som for eksempel jobb, skole, barn da, I dette tilfellet når temaet barn. Det klart at når det blir mye, på en måte jeg da, når man får på en måte mye fokus på en ting, så blir det jo automatisk mindre fokus og mindre kapasitet til å tenke på andre ting, som da for eksempel barnet.
Mm.
Så det liksom når det, disse tankene rundt mat og kropp kjører en veldig hardt da, så kan man si at liksom når det går utover livskvalitet, når det går utover andre ting I livet ditt, så kan man ofte kalle det for et problem eller en lidelse.
Hvor mange kvinner, mødre det dette her egentlig snakk om?
Tall jo alltid liksom skummelt å snakke om, fordi man driver og slenger ut liksom prosenter her og der, og man som forsker blir jo mer skeptisk til disse prosentene. Men man sier jo nå da at sånn, internasjonalt så ser man jo at faktisk en av fem kvinner som I barsel ser ut til å streve med et anstrengt forhold til mat og kropp. Det vil si at man har ikke gått inn og satt diagnoser. Så det mye selvrapportering. Og det ganske mange. Og det samstemmer jo litt med det vi hører fra en del helsestasjoner også, at de møter på flere unge mødre I dag som strever med dette på en litt ja, strever mer med dette nå enn tidligere da. Så kan det hende at ting har blitt mer synlig også. Så ser jeg også I min doktorgrad og I følge med de kvinner jeg har møtt at det sies jo at liksom tallene lavere I svangerskapet. Og at problemet øker når du kommer på en måte tiden etterpå, spesielt 6 måneder etterpå. Men det ikke helt det som jeg finner I mine tall og mine data. Og stemmer jo på en måte litt sånn internasjonalt også, at man ser at problemet begynner ofte I svangerskapet. Men der holder du kanskje litt I sjakk, fordi du vet at du skal liksom forsøke å holde ut til dette barnet kommer ut. Og så kanskje rapporteres ikke så ofte om. Så man ser jo at det også høye tall I svangerskapet. Men at mest sannsynlig så det høyere enn det vi har av internasjonal funn på det forløpig.
Tenker du at vi som helsepersonell, da, enten man jordmor og møter gravide på helsestasjonen, eller kvinner etter fødsel, fastlegekontorer og så videre, har liksom stort nok fokus og stor nok forståelse for dette her?
Det to forskjellige ting da.
Ja.
Jeg tenker jo at det har jo blitt tydelig nå at man I retningslinjer, tilsvarende som andre spørsmål man skal stille, så skal man jo stille spørsmål om forholdet til mat og kropp. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at vi har kompetansen I å følge svarene opp eller spørre videre. Så derfor så hjelper det ikke bare å ha en checkliste hvor man skal ha spurt om det og så går man videre. Det noe med hva gjør jeg med det svaret jeg får? Og der tror jeg vi mangler både trygghet, men for å bli trygge så trenger vi ofte kompetanser da, til hva vi skal spørre om, og hvordan vi kan spørre om det, og hva som eventuelt kan hjelpe. Det jeg forsøker å få et hjelp fra kvinnene selv, da, som har erfaringer fra både kontroller og samtaler. Hva det de sier hjelper, hva det som ikke hjelper?
Det jo også ulike typer spiseforstyrrelser, og det tenker jeg på også at det ulik grad av hvor synlig det fra utsiden at en kvinne har utfordringer. Har du gjort deg noen erfaringer der I arbeidet ditt som ser på ja, de som mer skjult og hvordan de opplever å bli møtt?
Den mest synlige jo anoreksi, det betyr ofte undervekt, og det den mest sjeldne. Den mest vanlige jo en person som har en normal vekt, og den jo ofte mer skjult. Og her det jo mange som ikke kommer til behandling. Og så ser man jo at det kommer en tredje type nå, den tredje spiseforstyrrelsen, og det jo overspising. Og her det jo veldig mange mørketall. I utgangspunktet så skulle jeg inkludere alle former for spiseforstyrrelse. Både normalvekt, overvekt med overspising da. Og anoreksi. Men det viser seg at det å få tak I personer med en overspisingsproblematikk med overvekt har vært vanskelig. Så her tror jeg det veldig mye tabu, veldig mye skam og veldig mye mangel på kunnskap I forhold til hvordan man skal møte dem.
Mm.
Det en stor diskusjon I det fagfeltet, så det en egen podcast, men det mye fat-shaming, ikke sant?
Ja,
ikke sant. Så sånn sett så vil man jo ofte bli møtt med utsang som handler om at man skal forsøke ikke gå så mye opp, for eksempel I svangerskap. Altså, mye ting som kan bli fort litt vondt verre. Da.
Mm.
For svangerskap så handler det, blir det fort mye fokus på vekt, på godt og vondt, men også mye vondt. Og det her jo noe av det som gjør at mye av svangerskapsomsorgen, som mye omsorg, men det også mye tall og tallmagier og detaljer og ja og nei og rett og galt. Og det tror jeg noe av det som gjør at personer som tidligere kanskje har en historie med et problematisk forhold til mat og kropp, kan møte på dette igjen da, i svangerskapet, for det plutselig ting som ligner. Sånn som de hadde det før, ikke sant? De hadde regler, det var mye ja- nei-mat, det var kanskje slankekurer som ikke gikk, det var overspisinger, du mistet kontroll, du mistet styring, du hadde fokus på vekt, altså disse detaljhelveten da, som jeg har hatt å kalle det. Du blir møtt med det. Midt i første møte med svangerskapskontroller og jordmor, så får du ofte en del av disse tingene servert på en måte da. Enten skriftlig eller muntlig, eller begge deler.
Vi jobber jo med en jordmor som har en, ja, jeg vet ikke hvilken tidsalder den vekten fra, men hun bruker den veldig, veldig sjelden, og det nettopp fordi at jeg har inntrykk av at hun veldig var på akkurat det da. Tenker du at det kunne, selvfølgelig vekt kan jo spille en stor og viktig rolle liksom i, men allikevel, hva tenker du om det, Bente?
Altså jeg tenker jo at en kompetent jordmor har evnen til å tilpasse seg den hun møter. Så jeg tenker at vekt i seg selv jo ikke noe som farlig, men det et verktøy for både å finne ut av om ting som det i forhold til foster og barnet, men det også av og til et verktøy for en mamma som opplever kanskje litt lite kontroll, synes det kanskje trygt å veie seg som jordmor, mens en annen vil jo synes det forferdelig, fordi fokuset blir kun det tallet og den vekta. Så jeg tenker at hvis man klarer å bruke det som et verktøy og som en trygghet, så det ingenting i veien for å veie seg. Men jeg tror det vært spørsmålet til et hvert menneske vi møter. Altså, det nyttig? Trenger vi det? Og hvorfor eventuelt, og hvorfor ikke? Og det tar ikke så mange minutter egentlig å spørre om det.
I forhold til svangerskap i seg selv også, så kommer det med enkelte symptomer som kanskje kan trigge. For eksempel, ja, hvis man har en historikk med bulimi, da, så kommer det ofte kvalme, for eksempel, kan være en del av svangerskapssymptomene. Det noe som også kan være med å trigge et tilbakefall, eller også kanskje kan brukes som en unnskyldning for å opprettholde en vane?
Absolutt. Altså, her jo liksom, dette med svangerskap jo så komplisert, for det setter utrolig mye i gang i kroppen vår som vi ikke har kontroll over. Vi skal ikke ha kontroll over det. Vi skal jo egentlig stole på at dette her ordner seg. Og så det som vanskelig hvis man ikke i utgangspunktet stoler på kroppen sin. Så noen jo kjempeletta over å bli kvalme, for da orker man ikke å spise. Andre jo veldig frustrerte fordi det fører til at du må spise ganske hyppig, eller at du må liksom tilføre noe litt hele tiden for å unngå å bli kvalm. Så her det jo et kjempekomplisert bilde, men det helt som du sier, for noen så vil dette være med på å kunne sette i gang en del tanker og følelser som man kanskje kjenner igjen fra tidligere av, da. Knyttet til for eksempel en spiseforstyrrelse man har hatt. Så man ser jo at en god del kan få tilbakefall gjennom et svangerskap. Det vil si at man kan ha hatt noen år fri, og så ramler den på en måte inn i den når de blir gravide. Noen vil kanskje oppleve en forverring av sin egen tilstand, og andre vil kanskje oppleve det motsatte, at ting blir enklere. Men det en myte at liksom, bli gravid, og da blir du frisk av spiseforstyrrelsen din. Den myten vil jeg være forsiktig med. For den på en måte motbevist. Men det betyr ikke at alle blir verre, men det mye som kan oppleves som verre, og det må vi ta på alvor, for det her vi tenker at vi helsepersonell da, kan gjøre en forskjell. Altså, vi kan hjelpe en mor som strever med dette gjennom graviditeten, slik at de kanskje slipper å streve så mye med det etterpå.
For det skjer jo unektelig store fysiologiske, men også mentale endringer i nettopp svangerskapet. Kan du lære oss litt mer om liksom svangerskapets psykologi?
Nå spør du jo stort, da.
Ja. Ta fra det du sier, mener det viktigst og mest relevant.
Ja, altså jeg tenker jo litt sånn, når jeg har liksom både selv erfart noen svangerskap og også møtt på mange kvinner som gjør det, så ser jeg jo at liksom et svangerskap blir fort et forstørrelsesglass på livet. Noen ting blir veldig mye større når du blir gravid. Men jeg tror noe av det som også på en måte fort dukker opp jo ting som har vært tidligere av din historie og tidligere minner. Både barndomsminner, egne foreldre, egne ideer og idealer, hva du vil og hva du ikke vil få til. Så det jo en stor, viktig endring da. Og derfor så det også en åpning for faktisk å endre seg litt mentalt. Så det her jeg tenker at vi må huske på som helsepersonell at det et veldig viktig vindu i svangerskapet for faktisk å jobbe med seg selv. Ikke bare jobbe med barnet inni der, men også jobbe med seg selv, fordi da kan man faktisk kanskje sette en del ting på plass med tanke på dette forstørrelsesglasset. Så det klart at noe av det som også skyldes psykologien, det kommer jo liksom, som dere sier, hormonene da. Altså det jo, kroppen jo liksom totalt snudd opp ned. Plutselig så kan du få noe helt andre lyster enn det du hadde før du ble gravid. Du får, plutselig så blir du jo mer sliten for eksempel, eller du orker mindre, eller man kan plutselig begynne å bli liksom mer bestre og glemme mer. Altså det veldig mye som skjer inni hodene våre og inni kroppene våre, som påvirker også litt hvordan vi har det. Så jeg tenker jo at vi må huske på da, og anerkjenne litt den der virkelig en kropp og syke litt ut av kontroll. Og for noen så blir det sterkere enn andre. Men for noen så det også veldig skummelt når man ikke opplever å kunne ha den samme kontrollen som man kanskje har hatt før. Og at man merker at ting endrer seg. Så jeg tror denne forandringen som et svangerskap tvinger deg inn i, du har ikke noe valg, den tror jeg oppleves som ganske vanskelig og uhåndterbar for mange, i hvert fall de kvinner jeg møter som har et problematisk forhold til mat og kropp. Nå er jo ofte kjernen liksom, til mange av de som strever med spiseforstyrrelse. Det jo en frykt for forandring.
Og der er svangerskapet. Ja, også det jo det, og det veldig mange som sier nei, svangerskap eller graviditet ingen sykdom. Og det det jo ikke, det jo naturlig, men det jo en veldig stor endringsprosess som skjer.
Ja.
Og hvis man er veldig viljesterk, da, så kan man jo også styre hodet sitt til å prøve å kjempe mot prosessen.
Ja, og det jo veldig, veldig mye jobb. Det kanskje litt nytte, egentlig.
Det går fremover uansett.
Ja. Men det liksom ting ut av kontroll da, som jeg tenker ofte liksom svangerskap og psykologi og så det litt hvordan vi håndterer det. Hvordan vi håndterer disse forandringene som skjer. Og det liksom som, en ting når man gravid, og andre ting når man kommer ut i barsel. Liksom. Vi går jo alltid over i faser. Så i det vi begynner å bli vant til en endring da, som vi tenker at en ny ting, så kommer det en ny igjen. Så det jo det som liksom krevende hele tiden, at du må hele tiden omstille deg, og den prosessen der tror jeg viktig å huske på, og kanskje desto viktigere å huske på at vi trenger å støtte folk litt i det.
Ikke sant? For at en ting når du gravid, og du bærer fram et barn, og som du sa i sted, mange kan også finne liksom en støtte i det, at da liksom holder man ut med spiseforstyrrelsen sin, eller at man liksom legger den litt på is på en måte. Når man går inn i og har født og i en barseltid og kanskje ammer, så endres jo også hormonprofilen vår seg helt. Vi går plutselig inn i en type overgangsalder, og veldig mange kjenner jo hvordan det også påvirker det mentale helsen vår sånn, i seg selv.
Og det igjen så det liksom, folk reagerer litt forskjellig, og det ikke alle som ammer heller. Men jeg tenker at det en viktig livsendring, og det innebærer jo også at man må gjøre ting på litt nye vis. Så det klart at plutselig så kan du se sider av deg selv du ikke hadde sett før også. Så jeg tenker at du inntar jo også nye roller. Og den ideen om å skulle være mamma jo ikke bare enkelt for alle. Mange ting som knyttet til det. Men jeg tror det viktig å huske liksom, den der holde ut-fasen. Jeg tenker at vi kan utnytte litt mer den holde ut-fasen til også å bli en viktig fase for både forberedelse til det som kommer, men ikke minst forberedelsen jo kanskje viktigste, at man kan da våge å jobbe med seg selv og ta tak i litt egne problemer, og ikke minst hvordan man selv tar vare på seg selv. Da. Dette jo ofte et kjempeproblem for mange kvinner jeg møter å jobbe med. Det at de har veldig liten evne til egenomsorg, for eksempel. Og veldig liten grad av evne til å kjenne etter når de ikke tåler mer. Det er dårlig kontakt med kropp. Når det blir dårlig kontakt med kropp, så er det også vanskelig å kjenne for eksempel smerte eller slitenhet før du er veldig sliten eller har veldig vondt. Og den biten der tenker jeg er veldig relevant når du kommer inn i en barseltid, hvor du er nødt til å begynne å sette deg grenser, og du er nødt til å begynne å kjenne litt etter da, hvordan man egentlig har det. Og da tenker jeg at det er veldig viktig at vi helsepersonell faktisk hjelper kvinner til å kjenne etter, og ikke bare forteller dem hvordan de har det, eller hva som er normalt. Fordi veldig mange av de kvinner jeg møter, de sier ofte at når de kommer til kontroll da, enten om det er i svangerskapet eller etterpå, så forteller de litt at jeg er liksom sliten, jeg har litt vondt i hoften min, eller jeg har spist litt dårlig den siste tida, sånn, så sier de at det er helt normalt. Det er liksom klassikeren hos oss helsearbeidere er å si at det er helt normalt. Og på et eller annet vis så er det sikkert noe vi sier for å berolige folk. Det som sier at slapp av folkens, dette kommer til å gå bra. Men det veldig mange kvinner da opplever er jo at de selv ikke opplever å bli tatt på alvor. Men de lærer heller ikke å kjenne etter. Altså, for de er jo kanskje i ferd med å begynne å kjenne noe som er viktig. Men det er jo normalt, så da slutter man jo å kjenne.
Men gi de anerkjennelsen, ikke sant? Få den anerkjennelsen på at det forstår jeg at det er, liksom, det er vondt og at det er smertefullt for deg. Eller kan man da også stille for eksempel spørsmål, ja, hvordan påvirker det deg? Eller, altså, hvordan skal man liksom ta dialogen videre da, fremfor å bare avvike eller å si, ja, men det er helt normalt?
Altså, det er jo sikkert mange måter og mange veier, men et eksempel kunne være for eksempel hvis en kvinne da, kommer til kontroll, og så er hun selv veldig bekymret over at hun den siste tiden ikke har klart å spise så mye, for hun har vært så kvalm, og hun har heller ikke gått opp i vekt. Noe som vil være normalt, ifølge det som står på helsenorge.no. Så kommer hun til kontroll, og så sier legen at, eller jordmor, men det er normalt at man i perioder når man er kvalm, ikke får i seg nok, så det er normalt. Det man kunne ha spurt om i stedet for å si det er normalt, er å spørre, men hva ved det er det som bekymrer deg mest? For eksempel. Er det at du ikke får spist? Er det at du ikke har gått opp i vekt? Eller kanskje hun selv faktisk har noen ideer da, om hvorfor vekta står stille eller vekta går ned, for eksempel. Og det så kan man spørre om, har du selv noen ideer om hva som gjør at ting har stoppet opp? Istedenfor på en måte å bare snakke videre. Og det er jo kanskje det å spørre en gang til da, gjerne spørre tre ganger, sier vi, for da kommer ofte et svar, og det kan jo være, vet ikke, men det kan jo også være at denne kvinnen som kommer og forteller at hun er litt bekymret, hun har vært mye kvalm og er sliten om dagen, at hun faktisk også kaster opp mer enn det hun kanskje trenger, eller trener mer enn det som kanskje er nødvendig, og så videre. Så jeg tenker, spør en gang til og ha litt åpne spørsmål, og prøv å spør kvinnen selv hva hun selv har av bekymring. Sånn at hvis ikke vi allerede før de nesten har sagt det, tror vi vet svaret.
Kjempeviktig poeng.
Ja, den tror jeg vi virkelig kan ta med oss, mange av oss som jobber innenfor kvinnehelse. Og jeg er jo fascinert over hvor ofte ulike spørsmål som blir stilt til helsepersonell om bekymringer i svangerskap blir møtt med det er normalt, fordi at det er så mye, det er så mye som kan være normalt. Men tallet ditt da, 1 av 5 kvinner opplever utfordringer i svangerskap og barsel, det gjør at vi kan stoppe opp og se litt i perspektiv på praksisen vår, at vi faktisk møter veldig mange kvinner som har denne utfordringen. Det gjelder jo så mange.
Derfor så bør vi kanskje tenke litt over hvordan vi spør om det, men ikke minst kanskje også huske på at vi som helsepersonell er jo også viktige på en måte rollemodeller for hvordan vi snakker om mat og kropp. Tilsvarende når man sitter med foreldre, så er vi også rollemodeller på hvordan vi tenker at det er ålreit at folk snakker sammen. Så jeg tenker jo at dette med også at vi spør også litt hvordan de har det, mer enn bare å bli opptatt av detaljene, tenker jeg viktig, for det jo et signal i det at vi viktig også at en ting vekt, og en ting tall, og en ting liksom alle disse tingene som rett og galt å spise. Men en ting spør vi egentlig, eller når vi spør, vi egentlig interessert i å høre mer detaljert om hvordan egentlig mor har det? Satt det liksom på spissen, men det litt det jeg hører at folk opplever kanskje ikke at når spørsmålet kommer, at de egentlig spør etter hvordan har du det? Men man liksom, har litt dårlig tid ikke sant, i vanlig praksis, og så spør man litt kjappe spørsmål, og så kommer ikke oppfølgingsspørsmålene. Og det kanskje en del av disse kvinner her trenger, oppfølgingsspørsmålene. Sitter med en del tabu, skam og skyld for å føle det på den måten de gjør det i forhold til kroppen sin, og ofte mye skyld og dårlig samvittighet for at de tenker for mye på kroppen sin, og at de gleder seg for lite over svangerskapet, for det jo normalt å skulle glede seg over svangerskapet, det man hører. Og det jo derfor som jeg tenker også at man ofte spør to ganger, for ofte så sier man fint, og så spør man den andre gangen, så vet de kanskje ikke helt, og den tredje gangen så tør de kanskje å si noe mer.
Oppriktig være interessert i å høre svaret på spørsmålet.
Ja, hvertfall hvis vi spør om hvordan er forholdet til mat og kropp, og hvis de sier sånn passe, så det interessant å høre mer. Ja. Det beste vi kan si da si mer. Ja.
Ja. Men spiseforstyrrelser da, sånn sett under ett, det tenker jeg jo at absolutt kan ha en påvirkning på ikke bare mors helse, men også fosterets helse, og hvor er det liksom den grensen går, for det finnes sikkert veldig mange, ikke sant? Det finnes sikkert like mange måter å være spiseforstyrret på som det finnes kvinner, kanskje?
Ja, altså vi lager jo liksom disse type sekkebetegnelser eller kategoriene for å forsøke å liksom organisere et hjelpeapparat, da, hvordan vi skal møte folk. Vi har disse tre hovedtypene. Det klart at et svangerskap vil bli påvirket, altså et barn, et foster, vil jo la seg påvirke av mor gjennom svangerskapet. Og da det spesielt mors både handling og atferd, og ikke minst helse. Altså en stresset mor påvirker også fosteret negativt ofte. Så vi må forsøke å lage minst mulig stress hos en mor. Det klart at hvis mor strever med ernæring, om det for mye eller for lite, så vil det kunne påvirke også barnet i magen. Det betyr ikke at alt man gjør har en direkte konsekvens for barnet, men det er starten på et liv da, inni der, og det må man jo ta på alvor, uten at man skal putte på skyld eller gi mor for mye ansvar, men ansvar har vi når vi setter et annet liv til i gang. Så hvordan du spiser vil påvirke fosteret. Spiser du for lite, så vil det kunne få konsekvenser. Det veldig mange av de kvinner jeg snakker med hører, og dette kan jo komme litt uheldig ut også. Det de hører at man ikke skal bekymre seg for så mye for det, og det bra. Fordi man tenker jo at fosteret jo ganske levedyktig, så man vil jo ta til seg mye av den næringen den trenger, spesielt i de tidlige faser. Sånn sett så skal vi ikke sitte her og liksom skremme folk i å bli enda mer opptatt av rett og gal mat og hva man skal putte i seg av vitaminer og sånn. Dette vet folk stort sett noe om. Men man skal tenke litt på balansen i det. Og det viktig å ikke tenke at man skal bruke svangerskap for eksempel til å slanke seg. For slanker mor seg, så slanker man også fosteret automatisk. Og kaster man mye opp, noe som ikke er helt uvanlig selvfølgelig heller når man veldig kvalm, tidlig spesielt i et svangerskap, så går ikke det direkte utover fosteret, men det jo omfanget av det. Og så det også knyttet til hvor mye du stresser systemet ditt. Da. Så man ser jo også at oppkast over tid kan også være noe som stresser fosteret i magen. Så ser man jo at noe utvikling kan stoppe opp, så en mamma som har ernært seg veldig dårlig gjennom et svangerskap vil kanskje få mindre barn, mindre hodeomkrets og den type ting. Når man har opplevd at maten er ute av kontroll i et svangerskap, så vil noen kanskje oppleve at også barnet har noe vanskeligheter i forhold til regulering når det kommer ut, og så kan ha noe det vi kaller ofte liksom svangerskapsdiabetes. Men dette jo ting som følges opp på helsekontroller, så her tenker jeg at de fleste mødrene ganske trygge. Det tas hånd om. Så det viktigste liksom å huske på at liksom allerede når man gravid, så det det du gjør med deg selv, det påvirker også indirekte og ganske direkte fostre.
Mm-hmm. Og så det etterfødsel da. Jeg tenker litt på når du sier det du sier, så tenker jeg litt på ting man sier til gravide. Hvis jeg bare skal ta den først. Fordi mange gravide opplever jo at plutselig kroppen deres blir en ting som det mer lov å kommentere. At de får mer kommentarer på hvordan de ser ut, altså så stor du er det tvillinger inni der? Nå kan du spise for to. Det så veldig mange kommentarer som går på kropp som man kanskje ikke ville, man ville kanskje ikke dele så mye til en kvinne som ikke var gravid. Det noe som virker inn når du ser på dine data? Dette noe som kvinnene tar opp i samtalen med deg?
Absolutt, altså kroppen blir jo allemannseie. Og det som om vi har rett til både å ta på den og mene mye om den. Jeg vet ikke om det har forandret seg så veldig mye, akkurat den biten der. Jeg tror liksom våre besteforeldre var like ille, og det jo like ille fortsatt. Men jeg tror vi har blitt mye mer bevisst på dette, at det ikke ok. Og så tror jeg også at kroppen har fått en mye mer opphøyet rolle for både selvfølelse og også som en sånn type sosial suksess. Så jeg tenker at svangerskap og også dette med å være mamma fort får en sånn rolle om at liksom, hvor vellykket jeg? I forhold til deg, altså det blir så utrolig mange overflater, og det som jeg da tror også har forandret seg, som alt du sitter og ser på, scroller nedover på Instagram for eksempel, så jeg tror sammenligningen ganske krevende. Så det å begynne å kommentere på kroppen, tror jeg vi skal være forsiktig med, fordi det noe med også hva vi signaliserer, at liksom det yttre får mer fokus enn hvordan man egentlig har det på innsiden. Så jeg synes man skal slutte med det.
Slutte å kommentere på andres kropper også.
Ja, jeg tenker det.
Det jo noe med tanken på at andre liksom observerer kroppen din og gjør seg en mening om deg, uten at man, ja, som bare ved første øyeblikk, øyekast liksom.
Ja, det spesielt. Hvordan vi tenker at vi har rett til det. Men jeg tenker jo også at det blir fort liksom mye prestasjon, og det blir fort mye tilskrevet til liksom hvor vellykket jeg er, da, eller hvor mislykket jeg er. Så jeg tenker at en kommentar som godt ment kan fort bli tatt feil. Så man vet ikke helt hvordan mottaker tar imot da.
Innlednings...
For eksempel, du ser godt ut. Det en veldig komplisert kommentar i spisefeltet. Når du jobber med spisefryser så skjønner du at den kommentaren kan fort bli tatt feil da. Det betyr, nå har du lagt på deg, ikke sant, for noen. Så det komplisert. Vi tolker jo hele tiden ting vi hører, og ofte så tolker vi dessverre mest i feil retning, negativ retning.
Ja, og det jo også mange som sier, jeg ser så mange ser sånn og sånn ut i graviditet eller etter fødsel, og jeg føler meg mislykket fordi jeg ikke der. At man sammenligner seg.
Ja, da kommer en sosial suksess inn, ikke sant? Altså at en kropp skal se sånn og sånn ut for å være vellykket. Og det veldig viktig å huske på at det finnes så utallig mange forskjellige kropper, og en kropp ikke bare noe vi har, det også noe vi Og sånn sett så tenker jeg at det finnes veldig, veldig mange måter å være gravid på. Og det ene ikke noe mer riktig enn det andre, tenker jeg.
Før mikrofonen ble skrudd på, Bente, så snakket vi jo litt om hvordan vi selv snakker om egen kropp, og hvordan det påvirker barna våre og deres syn på seg selv. Jeg kom på det nå, fordi du så vidt var inne på sosiale medier og sammenligning, og at vi ikke nødvendigvis kan på en måte gi sosiale medier all skyld når det gjelder kroppsbevissthet eller forhold til mat.
Nei, absolutt, og det her jo på en måte kjempeviktig, men også kanskje en fin ting da, at vi foreldre kan faktisk være med på å påvirke vi også. Alt ikke overlatt til sosiale medier. Vi vet jo at de første 5 leveårene har veldig stor betydning for barnets opplevelse av seg selv og sin egen kropp, 15 år gammel. Så det betyder ju att det som är en sån ganska spännande studie I Göteborg eller flera studier I Göteborg har fått ett med kropp och mat alltså och barn och barns förhållande till egna kroppar och man ser ju att föräldrarnas mått och förhåller sig till sina kroppar på hur man snackar om kroppen man vill ju helst att man faktiskt snackar minst möjligt om kroppen som på något sätt fysisk yttre ser ut som sån och sån men mer att man tänker på kropp som något som ska fungera och som kan ge mestring och kan virka I type olika typer av aktiviteter och där man har minst möjligt fokus på något på kroppen då och mest på liksom mer ting man kan faktiskt ändra eller göra något med som för exempel håret vårt så ser vi att det också påverkar positivt in på barnets upplevelse av sina kroppar och så är det också det att vara kildekritisk. Mm-hmm. Vad sitter jag och följer och vad lägger jag barna mina sitta och följa på och hur ska jag få barna mina att bli kritiska till det de sitter och ser på? Mm. Och det här påverkar faktiskt kroppsupplevelsen våra.
Kan du utdypa lite mer eller kan du komma med några liksom konkreta exempel eller råd till oss föräldrar?
Alltså jag är ju allergisk mot råd för jag tänker att ingen råd virker stort sett därför man ber om det, men jag tänker ju att hvis jag står föran spegeln hemma och flera dagar jag står för en spegel och säger sån åh jag måste få bort lite av detta eller åh nej den kjolen här passade inte nå heller åh då känner jag mig uväl alltså nu har jag blivit för stor kommenterar på min egen kropp på den måten då så är det något barn plockar upp eller hvis jag tittar mig på min egen kropp eller ja min egen missnöje är något som barnen plockar upp och som de lärer av Så därför är det lurt att undgå att stå föran spegeln och klaga, hvis man har barn I närheten för exempel. Detta är ju en del mödrar ganska bevisste på. Men det är en viktig bevissthet. Och så är det också med hur du kommenterar på andras kroppar. Både när barnet hör på men också ellers. För det är också något barnet plockar upp som om det är grejt att börja kommentera på andras kroppar för din mamma gör det. Mm. Så det är väldigt enkelt att säga si, pröv och undgå detta, men det är det som är rådet då. Och det som är anbefalingen hvis man ska pröva att lagra sunda kroppar hos oss och barna våra och det är ju alla de mödrarna jag möter är ju kämperädda för att sina egna barn ska få detta problemet som de kanske själva har erfart de är ju väldigt upptatt av att de ska stoppa den biten och det gäller inte bara kroppen men det gäller också hur vi snackar om mat och hur vi praktiserar måltider för exempel Jag tänker att mat är något annat än att man bara ska fylla sig med något, men det är också något som handlar om det sociala. Måltider, att man sitter samman för exempel och kan ha en samtal om något. Så jag vill ju, hvis jag ska få lov att ge ett råd, är att ta veck iPaden till måltiderna, folkens. Snack med barna deras när de spiser. Mm. Och sitt ned samman med dem.
Definitivt. Det är... Kanske högst nödvändig tidsklemma också för att få tid att prata med varandra sånn som ja. Livet är nu.
Då tränger inte alla måltider att vara sociala. Man måste huska att mat är mer än bara något man ska putta I sig och mer än en ingrediens. Mm. Det är också ett socialt samvaro I det. Mm. Så det är ju liksom också måter man kan lage lite mer naturligt förhåll till sig själv och sina kroppar är ju nettop också att tänka på att det är mer än bara vad jag putter I mig eller hur den ser ut.
Mm. Jag var på väg över I barselistan och då apropå det vi putter I oss då så hvis man ammer och har då produktion av mjölk som fodrar en baby så vill man också kontrollera växt hos babyn. Är det någon elementer där som vi ska vara uppmärksam på som hälsopersonal som kan vara triggande I förhåll till det att ha en spisförstörelse för då kommer vi över I den perioden där Ja, man har bara sig själv att ta hänsyn till och kanske man ska vara ännu mer på vakt I förhåll till detta.
Amming är ju sånt hot tema, lite vanskligt tema syns jag för det är väldigt många som har väldigt mycket meninger om det. Men vi vet ju att en del kvinnor strever med amming och någon gör det inte det helt tatt. Men det är klart att denna ammingen bör inte bli snackat om som en slankemetod. För det är den inte. Ammingen är något som är nödvändigt för barnet. Och hvis man har nok mjölk och nok produktion så är det en fin ting att kunna driva med. Så jag tänker att det viktigste fokuset vi kanskje har av oss, for oss hjelpere jo å forsøke liksom, å ta vare, at mor klarer å ta vare på seg selv oppi dette her. Fordi det jo også noe med å sette grenser, kjenne etter, og det å kunne tilpasse sitt eget behov for næring, for eksempel, knyttet til det å skulle amme. Det også veldig så viktig, tenker jeg. Så tror jeg at færre og færre, jeg tror det var en sånn bølge på at man skulle drive og kontrollere sin egen vekt for å ha en viss type størrelse på sine egne barn. Men jeg har en sånn inntrykk at den bølgen litt over. Det håper det i hvert fall. Og jeg tror det som kanskje en del kvinner mest redde for, jo å få barnet i seg nok mat. Få barnet i seg det den trenger når jeg liksom, den kommer fra meg. Og den engstelsen jo sunn da, tenker jeg. Det jo sunt og liksom, godt å vite at man tenker det. Og det kan man jo liksom ta litt på alvor hvis det kommer en mamma da, som bekymret for barnet og får den i seg nok. Så kan det være verdt å spørre liksom, i hvilken grad får hun i seg nok. Sånn at man også liksom sjekker litt ut, for jeg tenker at det en grunn til bekymringen ofte. Og det jo kanskje egentlig sitt eget inntak.
Kjempeviktig.
Hvis det var svar.
Ja, og så hva hvis barnet legger på seg mye da, og man produserer melk som veldig energirik og gjør at barnet vokser raskt?
Det jeg tenker når det kommer til dette med vekt og størrelsen på barnet, så det jo viktig at vi som følger opp barn og mamma og partner i en barseltid, ikke bare er opptatt av vekten til dette barnet, men også opptatt av litt omgivelsene rundt. Og jeg tenker dette med melkeproduksjon så individuelt, og det også ganske så genetisk for mange. Så det har ikke bare en direkte link med hva du selv ernærer deg med, eller hva du gjør av aktivitet. Noen har større melkeproduksjon enn andre. Dette ligger jo ofte litt i generasjoner, faktisk. Så man kan jo også se litt tilbake til sin egen foreldre, eller egen mamma, da, og spørre litt. Men hvis et barn vokser veldig fort, veldig raskt, så tenker jeg at da må man jo prøve sammen med denne mammaen og finne ut av hva det kan skyldes. Det jeg tror kanskje vanskelig for en del mødre som har et problematisk forhold til mat og kropp, det å være trygg på at barnet mett. Eller man går ofte veldig sånn redd for at barnet skal være for sulten. For man selv på en måte har den erfaringen at det å være sulten ofte knyttet til noe som ligner på spisefrysen, eller som hører til spisefrysen. Så denne sultfølelsen kan ofte være noe som de veldig redde for at barnet skal kjenne på. Så det kan også være en grunn til at en del mammaer ammer litt hyppig. At man litt engstelig for at barnet skal bli sulten. Fordi det tenker man selv ofte kan bare være vondt. Da.
Ja.
Så det jo, tenker jeg, at er en annen grunn kanskje til at man ammer litt mye.
I arbeidet ditt med doktorgraden, Benta, så jeg veldig nysgjerrig på om du som har så lang erfaring innenfor dette fagfeltet har fått noen nye viktige lærdommer eller overraskelser i innhenting av materialet?
Ja, jeg har jo det. Nå har jeg ikke publisert artikler enda, men det klart at den ene liksom funnet og overraskelsen som jeg har tenkt til å skrive om nå, jo den forverringen og tilbakefallet som så mange kvinner erfarer når svangerskapet kommer. Og den har jeg fått både fra de kvinner jeg har intervjuet, men det viser seg også i forhold til rekruttering. Jeg trodde jeg skulle få problemer med å rekruttere kvinner, men det har det absolutt ikke vært et problem. Så det jo ikke, det jo litt urovekkende det også. Så det et helt klart funn at folk strever mye mer med dette her i svangerskapet enn det vi har sett. Så har jeg jo også sett, og det har jeg også i tett dialog med helsestasjoner og jordmødre, sett at vi nok ikke så gode på å følge det opp. Og det var ikke noe jeg ble sjokkert over, for det var litt av bakgrunnen for også selve doktorgradsprosjektet, prøve å bli bedre til å følge det opp. Men utifra det også kvinnene selv rapporterer om, da, og sier at erfarer, så blir det ikke spurt nok etter. Så noe av det som jeg merker at jeg tenkte på før doktorgraden min, men som jeg tenker mer og mer på nå, og som jeg savner der ute I et helsevesen som egentlig burde være på topp I verden, et sted som følger opp kvinner og familier over tid, og ikke kun på en måte I korte faser I viktige liv. Altså at nå har vi slik at man følges opp ganske intenst for mange I en svangerskapsperiode, og så blir det fort veldig mye som forsvinner når man kommer ut I barsel. Og det veldig lite fokus på mor etter barsel, for eksempel. Når barnet ute, så det veldig mye fokus på barn og samspillet. Så jeg savner vel egentlig litt kontinuitet, og så savner jeg noe mer langvarig oppfølging. Både av kvinner som kanskje ikke strever I like stor grad, men ikke minst kvinner som strever litt eller veldig mye.
Mm. Og vi hører jo også om overfylte avdelinger blant ganske unge barn, som, ja, hvor det rett og slett vanskelig å få nok hjelp. At det helt sprengt kapasitet.
Og det jo kjempetrist, og det noe som denne tiden med pandemien har gjort med spisefryser, det det ingen tvil om. Både når det kommer til barn og unge, men også når det kommer til svangerskap. Og jeg tenker jo at det å komme tidlig til, vet vi viktig. Så hvorfor ikke ta det allerede før barnet født, tenker vi da. Mm. Derfor sier vi ofte at liksom to for prisen av en. Hvis vi hjelper mor, så hjelper vi automatisk en til.
Mm.
Og egentlig en hel familie.
En hel familie. Mm. Vi har jo sikkert mye å hente på også å hjelpe partner. Partner jo en veldig viktig støttespiller, det hører jeg mye om. Men jeg tror også partner må være I alt for liten grad I forhold til denne tematikken her også.
Mm.
Vi kan nok bruke partner mer enn det vi gjør, og så må vi også huske at partner har også en kropp. Mm. Så partner kan også være med på å påvirke på godt og vondt.
Ikke sant?
Ikke sant?
Og vi ser jo denne kontinuiteten når det gjelder oppfølging av mor innenpå muskel-skjeletthelse også som en svakhet. Og igjen disse... Dette jo synergien I at vi en kropp med et hode og våre tanker. Og så det jo så mye som spiller inn på at vi kan ha en god tverrfaglig kommunikasjon også. Og vi som møter gravide I en annen rolle enn svangerskapskontroller, vi kan også kanskje lære mer om å være engasjert oppmerksom på disse tingene, sånn at vi kan henvise videre eller lytte til svar som gjør at vi kan hjelpe kvinnen rundt dette også.
Absolutt, og jeg tenker jo at det har skjedd veldig mye positivt i hjelp på helsestasjoner og I svangerskap og barsel, og ikke minst dette fokuset vi har fått og har på dette med samspill og tilknytning og blikket på barnet, men jeg tror kanskje oppi denne store engasjementet rundt tilknytningsteori og samspill, så har vi mistet litt blikket for mor da. Og partner. Vi har glemt litt liksom, at det også en nyttig omvei å gå. Hvis vi kan klare å ha blikket på mor og partner, så kan de kanskje evne å få et bedre blikk på barnet sitt, tenker vi da.
Mm.
Så vi må nok ta mor og partners helse og psykiske helse med på alvor.
Det vi så enige I, og så vi så glad for at det skjer prosjekter som ditt, og at det oppmerksomhet rundt å fremme kvinnehelse på ulike måter, slik at det faktisk skjer endringer. Mm. Og dette med å få ut informasjonen, at du kan komme hit og dele dette med oss, gjør at vi får en kortere vei fra forskningen til at man har mulighet til å implementere det I klinisk praksis, og det vi veldig takknemlige for.
Jeg veldig takknemlig for å få muligheten til å dele.
I episodebeskrivelsen så kommer vi selvfølgelig til å dele linker til ditt arbeid, men også fremover så vil vi gjerne dele det som skjer hver gang det kommer frem ny kunnskap og nye tilbud som kvinner kan benytte seg av. Og I den sammenheng så vil vi gjerne nevne også Mamma Mia-prosjektet til Norske Kvinners Sanitetsforening som går på psykisk helse for gravide og kvinner I barsel.
Mm. Mm-hmm. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme til oss, Bente. Og så, ja, vi med på å tette noen kunnskapshull der ute?
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Vi høres da, dere. Ha det bra.
Ha det fint.
Moderne media.